Nyt olemme saaneet astua sitten armovuoteen 26 ja kukaan meistä ei tiedä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Se saattaa herättää monenlaisia kysymyksiä. Jollekin pelkoa, jollekin ahdistusta, isoja kysymysmerkkejä, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan. Ja itsekin olen paljon miettinyt ja pohdiskellut sitä, että millä tavoin tuleva vuosi minua kohtelee tai mitä se tuo minun elämääni. Ja näihin ajatuksiin olen tavallaan sukeltanut tai mennyt niin kuin omassa mielessäni näiden maailman erilaisten tapahtumien kautta. Ja minua niin kuin on hätkähdyttänyt se, että miten nopeasti maailmassa tilanteet muuttuvat. Yksi, kaksi tapahtuu sellaisia asioita, mitä mä en edes kuvitellut tai en edes ajatellut, että voisi tapahtua. Viimeisenä esimerkkinä Venezuelan tilanne. Ja ne tapahtuu yhdessä hetkessä. Sä avaat radion, television tai menet puhelimella nettiin ja yksi, kaksi sun silmien eteesi piirtyy täysin toisenlainen kuva kuin mitä se oli ehkä minuutti, puoli tuntia tai tunti sitten. Sellaisia ajatuksia, asioita, joihin et pienessä mielessäsi tai ajatusmaailmassasi osannut edes kuvitella, että näin voisi tapahtua. Ja miksi näin tapahtuu? Tai ne syyt sille tapahtumalle on meidän silmissämme tai ajatusmaailmassamme sellaisia, että miksi, minkä tähden, mikä oikeuttaa tekemään tällaisia asioita. No kaiken tämän takana on sieluvihollinen saatana, tämän maailman ruhtinas. Hän käyttää ihmistä, ihmisen valtaa, voimaa, mielikuvitusta, ajatusmaailmaa omia tarkoitusperiään varten. Mutta kiitos Jumalalle, tämän vastapainona tässä ajassa on Jumalan seurakunta, hallelujaa, jossa taivaalliset voimat, taivaalliset ajatukset, taivaalliset johdatukset saavat olla vaikuttamassa. Ja kun mä olen näitä pohtinut ja miettinyt ja rukoillut ja pyytänyt siunausta tälle tulevalle vuodelle, niin yhä suurempaan arvoon minun silmissäni, minun ajatusmaailmassani, elämässäni Jumalan seurakunnan merkitys ja sen vahvuus on noussut. On valtavan etuoikeutettua, että tämän ajan keskellä, jossa tapahtuu asioita todella kiireesti ja nopealla aikataululla, on paikka, johon saamme kokoontua, jossa saamme yhdessä olla kaikkivaltiaan Jumalan kasvojen edessä. Pyytäen häneltä voimaa, lohdutusta, siunausta, johdatusta omaan elämäämme, suojelua, varjelua. Tämän ajan keskelle. Ja kun mä ajattelin tätä tilaisuutta näin vuoden ensimmäisenä ehtoollispyhänä tai tilaisuutena, niin hyvin voimakkaalla tavalla kaksi Raamatun kohtaa nousi minun mieleeni. Ja näiden jakeiden ja kohtien kautta lähdemme sitten yhdessä katselemaan vähän Jumalan sanaa syvemmin. Ensimmäinen Raamatun kohta on Johanneksen evankeliumi. 19. luku ja 30. jae. Ja siellä sanotaan näin. Johanneksen evankeliumi 19 ja 30. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapan viinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Aamen. Ja toinen löytyy sitten apostolien teoista, sieltä luvusta 2 ja jakeesta 1 jakeeseen 4. Apostolien teot, luku 2, jakeesta 1 eteenpäin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja he tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Aamen. Se on täytetty. Tuohon huutoon. Se ei ollut pelkästään vain kuolevan miehen huuto, tuskainen parahdus tai huuto, vaan siihen sisältyy jotakin niin suurta, niin valtavaa. Jumalan tahto sinetöitiin tuon huudon kautta. Se on täytetty. Ja meidän vapahtajamme Herra Jeesus kallisti päänsä ja antoi henkensä ihmiskunnan edestä. Ja tuosta tapahtumasta, näin itse ajattelen, alkaa valtava Jumalan suunnitelman eteenpäin meneminen. Ja siellä täytetään yläsalissa olijat Jumalan hengellä ja syntyy ensimmäinen seurakunta sen jälkeen, kun he olivat täyttyneet pyhällä hengellä ja julistivat Jumalan sanaa ja ihmisiä tulee uskoon. Ja syntyi uskovien joukko, jotka alkoivat elämään Jeesus Kristus keskeistä elämää tuon ajan yhteiskunnan keskelle. Siihen asti Jeesuksella oli ollut opetuslapset, joita hän oli opettanut, neuvonut, kehoittanut, ollut heidän seurassaan. Ja joitakin sitten seuraajia, jotka seurasivat Jeesusta aina johonkin pisteeseen asti ja tulivat sinne, missä Jeesus kokoontui tai kuulivat, missä Jeesus saarnasi tai missä Jeesus oli. Mutta tuota ennen ei ollut Uuden liiton seurakuntaa. Yhteisöä, joka palveli elävää Jeesusta Kristusta, joka oli uudesti syntyneistä ihmisistä koostuva joukko, jotka olivat tulleet tuntemaan Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja vapahtajana. Ja musta on aivan mahtavaa, mitä kirjoitetaan Matteuksen evankeliumin luvussa 18 ja jakeessa 20. Otetaanpas täältä Matteuksen evankeliumi sieltä luku 18 ja jae 20. Täällä sanotaan seuraavalla tavalla. Siellä missä kaksi tai kolme on koolla, minun nimeeni, siellä minä olen heidän keskellänsä. Ja nyt kun me luetaan apostolien tekoja, alkuseurakunnan synnystä, siitä kuinka Jumala vaikutti sanan saarnan kautta, ihmisiä tuli uskoon ja tuo ensimmäinen seurakunta syntyi. Ja nyt Jeesus itse sanoi, siellä missä kaksi tai kolme on koolla hänen nimessään, siellä minä olen heidän keskellään. Niin yksi sellainen mahtava ominaisuuspiirre tällä alkuseurakunnalla oli se, että he kokoontuivat yhdessä ja viettivät aikaa yhdessä. Täällä sanotaan näin, apostolien teot toinen luku ja 41 ja siitä eteenpäin. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyisi niinä päivinä 3000 sieluja. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja kun he kokoontuivat yhteen Jeesuksen nimessä, niin lupaus kuului, Jeesus oli heidän keskellänsä. Ja nyt kun me tuomme tämän tähän päivään, tänään tämä seurakunta on koolla Jeesuksen nimessä. Ja lupaus kuuluu, ja minä olen heidän keskellänsä. Jeesus Kristus itse on meidän keskellämme tänä iltapäivänä tässä tilaisuudessa. Ja aivan mahtava asia tämän kiihtyvän maailman ajan keskellä, jossa tapahtuu muutokset todella nopealla aikataululla ja tuntuu, että se mihin on tänään luottanut, huomenna murenee. Tai se, mihin on toivonsa laittanut, sitä ei huomenna enää ole. Mutta se, mikä pysyy ja on ja tulee aina olemaan, on meidän Herramme Jeesus Kristus, Jumalan ainosyntyinen poika, joka on Kristuksen ruumiin pää, seurakunnan pää. Ja hän on seurakuntansa keskellä läsnä. Ja mikä tässä on kaikkein hienointa, on se, että kysymys ei ole siitä, miltä meistä tuntuu tai miltä meistä näyttää. Me olemme niin rajallisia ihmisinä meidän tunne elämältämme ja siltä, että visuaalisuudelta ja mitä me kuulemme ja mitä me koemme. Ja usein kaikki perustuu siihen, mitä me tunnemme, näemme, kuulemme tai aistimme. Ja sen perusteella me sitten luomme asioita. Ja se on luonnollista, koska meidät on luotu näin aistinvaraisesti toimimaan. Mutta kun on kysymys meidän vapahtajastamme, Herrastamme Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen seurakunnastaan, se ei ole kysymys siitä, miltä sinusta tuntuu tai miltä minusta tuntuu tai miltä tässä iltapäivähetkessä nyt inhimillisesti näyttää. Joku saattaa ajatella, että no onpas nyt pikkasen porukkaa paikalla. No eipä ole enempää tullut. No ei ole tullut, joku on jäänyt pakkasta pitelemään kotia ja ei ole ehkä auto lähtenyt käyntiin tai lämmittää taloa. Tai tuntuu, että no eipä tämä nyt ole koskettanut minua kovin hääppöisesti. Taas nämä samat ihmiset tässä on. Eikö mikään ole muuttunut? Mutta kun ydin on siinä, että seurakunnan keskellä on meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sen tähden seurakuntan tulisi tämän ajan keskellä olla se oikein se ihana turvapaikka, ihana kokoontumisyhteisö, ihana Jumalan seurakunta Kristus ruumis, jonka keskellä me koemme ihan aidosti sitä, että Jumalan poika Jeesus Kristus toimii sanan saarnansa kautta, toimii pyhän henkensä kautta, toimii laulujen kautta, koska hän on luvannut olla meidän keskellämme. Ja tätä kun mä mietin ja ajattelin, mä kiitin taivaallista Isää, Herra, kiitos jokaisesta kristillisestä seurakunnasta, jossa kokoonnutaan Jeesuksen nimessä. Siellä hän on heidän keskellänsä. Seurakunta ei siis ole määreellinen käsite, vaan laadullinen. Ja nyt, kun seurakunta kokoontuu, siellä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, niin minä ymmärrän sen niin ja haluan uskoa sen niin ja ymmärtää, että siellä on kaikki mahdollista, missä Jeesus Kristus on. Koska kun mä luen Raamattua, minulle kerta toisensa jälkeen avautuu Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen vaellus, hänen tekonsa, hänen puheensa, hänen ajatuksensa, kuinka hän toimi, kuinka hän kohtasi ihmistä, kuinka hän toimi yliluonnollisella tavalla. Ja kun Raamattu sanoo, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, hän on muuttumaton. Miksi hän ei toimisi tänä päivänä samalla tavalla? Mutta mä olen kans itse huomannut, että kun ei näe visuaalisesti näillä silmillä Jeesusta nyt fyysisesti, niin vaikea joskus on luottaa siihen, että hei, Jeesus on ihan oikeasti tässä meidän kanssamme. Hänellä on se sama valta ja voima toimia seurakuntansa keskellä, yksilöuskovien keskellä, tehdä niitä samoja asioita, jotka me luemme Matteuksen, Markuksen, Luukkaan, Johanneksen evankeliumista, kuinka hän toimi lihansa päivinä. Ja mä olen alkanut rukoilemaan sitä, että Herra, voi kun vuosi 26 voisi seurakuntamme keskellä, minun palvelustehtäväni keskellä olla sellainen vuosi, että yhä enemmän ja enemmän me näemme ja koemme ja ymmärrämme, mikä voimavara Jumalan seurakunta on tämän ajan keskellä. Vaikka se koostuu vajavaisista ihmisistä, syntiin langeneista, mutta armosta pelastetuista, siellä hän toimii valtansa ja sillä oikeutetulla vallalla, joka hänelle on annettu. Tämän tähden hebrealaiskirjeessä meille kirjoitetaan seuraavalla tavalla. Otetaanpas hebrealaiskirje ja sieltä 10. luku ja jae 25 meitä muistutetaan näin. Hebrealaiskirje 10 ja jae 25. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme niin kuin muutamien on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän kuin kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Jumalan sanassa meitä kehoitetaan kokoontumaan yhteen. Ensimmäinen esimerkki meillä on alkuseurakunta, joka kokoontui yhteen. He pysyivät apostolien opetuksessa, keskinäisessä yhteydessä, leivän murtamisessa ja rukouksessa. Ja nyt hebrealaiskirjeen kirjoittaja muistuttaa, älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme. Niin kuin muutamien tapaa, kehoittakaa toinen toisenne sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Tämän ajan keskellä, jos milloin, meidän tulisi rohkaista toinen toisiamme. Hei, kokoonnutaan yhdessä. Tullaan yhteen. Siunataan toinen toisiamme. Rukoillaan yhdessä. Keskustellaan yhdessä. Tuetaan toinen toisiamme. Vahvistetaan toinen toisiamme uskossa Jeesukseen, Kristukseen. Koska tämä aika haastaa meitä niin monella, monella tavalla. Se tulee niin monelta, monelta suunnalta. Eikä se kosketa vain tiedotusvälineitä, nettimaailmaa tai somemaailmaa, vaan työpaikoilla, elämän valinnoissa, arvoissa. Niin kuin me kuulimme, mitä Lasse täällä alussa kertoi meille. Se, mikä ennen on ollut pysyvää tämänkin kansakunnan keskellä ja on ollut kunnioitettua, arvossa pidettyä, se vedetään vessan pytystä alas ja vehitetään roskakoriin ja sille ei anneta minkäännäköistä arvoa. Ja siellä sitten yksilö uskovana, kun sä olet työpaikalla tai työkavereiden tai sukulaistesi keskellä, voi tulla sellainen tunne, että hei, mä olen niin yksin. Näiden arvojeni, tämän ajatusmaailmani, Jumalan sanan kanssa. Kaikki nauraa mulle, kaikki pilkkaa. Ei ne ymmärrä, ne pitää mua täysin vanhanaikaisena. Silloin me tarvitsemme toinen toisiamme. Me tarvitsemme sitä, että seurakunta kokoontuu yhteen. Seurakunnassa rohkaisemme toinen toisiamme, me näemme toinen toisiamme, me siunaamme toinen toisiamme, me jaamme niitä ajatuksia ja elämän tilanteita. Hei kuule, mulla on nyt tällainen haastava tilanne. Ja sitten sisar tai veli, hei tiedätkö mitä, mulla on vähän ollut samanlainen tilanne kuule. Hei, rukoillaan tämän asian puolesta. Soitellaan viikolla, käydään toinen toistemme luona, rohkaistaan toinen toisiamme, kutsutaan muita sisaria ja veljiä tähän yhteyteen. Ja kokoonnutaan Jeesuksen nimessä, koska silloin meidän vapahtajamme Jeesus Kristus on luvannut olla meidän kanssamme ja meidän keskellämme. Ja hänen valtasuuruutensa kautta hän toimii vielä tänä päivänä. Hallelujaa. Vahvistaen meidän uskoamme, siunaten meidän elämäämme. Kolossalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa seuraavalla tavalla. Kolossalaiskirjeen 3. luku ja sieltä jakeet 15 ja 16 sanotaan näin. Kolossalaiskirje 3:15. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Runsaasti vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsutut yhdessä ruumissa, ja olkaa kiitolliset. Kaksi hyvin merkityksellistä sanaa, rauha ja kiitollisuus. Vallitkoon, täällä Paavali sanoo näin, vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Halleluja. Kristuksen rauha. No nyt, kun me kokoonnumme yhteen, levottomuuden keskeltä, monien paineiden, haasteiden, asioiden keskeltä, seurakunta kokoontuu. Näin me tullaan yhteen. Niin kuka on heidän keskellään? Rauhan ruhtinas. Halleluja. Rauhan ruhtinas. Jeesus Kristus. Ja musta on aivan mahtavaa. Ja mä haluaisin sitä niin kuin kokea ja nähdä ja tuoda julki, että kun seurakunta kokoontuu yhteen, on se pienemmissä ryhmissä, isommissa kokoontumisissa, niin sieltä lähtee ihmisjoukko arkielämän keskellä, jolla on rauha, Kristuksen rauha sydämessään. Ja jotka ovat kiitollisia tämän ajan keskellä. Kiitollisuus siitä, että on olemassa Jumalan seurakunta. Milloin viimeksi olet kiittänyt seurakunnasta? Kaikkivaltiasta Jumalaa. Vai onko mielessäsi ollut, että kylläpäs se on niin vajavainen joukko, että eipä siitä mihinkään ole. Ei siellä oikein lauleta sellaisia lauluja, joita minä kaipaisin. Ei siellä se Tuomokaan osaa oikein saarnata, eikä se ole voitelussa kuin ehkä kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa, jos silloinkaan. Voi voi, eipä siitä joukosta nyt mihinkään ole. Ja mä toivoisin, että sun näköalasi muuttuisi. Sun käsityksesi muuttuisi Jumalan seurakunnasta. Se on kalliilla verellä ostettu Jumalan lasten joukko, joka tämän ajan keskellä saa loistaa Kristusvaloa tavalla tai toisella. Ja totta kai seurakunnan keskellä halutaan, että Jumalan henki toimii ja vaikuttaa laulujen, puheiden, sanan saarnan kautta. Ja ihminen kokee, että hän tulee hengellisesti hoidetuksi. Ja näihin asioihin meidän tulee panostaa, nähdä vaivaa, nähdä ne tärkeänä. Mutta kaiken ytimessä tulisi olla se, että kun me kokoonnumme yhteen, on Jeesus Kristus meidän keskellämme. Hän pyhän ilmapiirin luo. Hän, joka syntyi sinua ja minua varten, tätä seurakuntaa varten, jotta hänen tahtonsa voi toteutua sinun ja minun kautta tämän ajan keskellä. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikessa viisaudessa. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Tuo elämän leipä, joka ruokkii vielä tänäkin päivänä. Runsaasti asukoon. Opettakaa ja neuvokaa toinen toisianne kaikessa viisaudessa. Tähän meidät on kutsuttu Jumalan seurakunnassa. Ei arvostelemaan, ei syyttämään, ei tuomitsemaan, vaan neuvomaan ja opettamaan Jumalan sanan kautta. Yhdessä tutkimaan, yhdessä lukemaan, yhdessä viettämään aikaa Jumalan sanan äärellä. Muistuttamaan toinen toisiamme. Muistuttamaan itseään, mistä minun tulee tehdä parannus. Mistä minun tulee korjata omaa suhdettani kaikkivaltiaaseen Jumalaan. Ja tämän kaiken keskellä meidän pohjavireenä sydämissänne tulisi olla kiitollisuus kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan. Tänään kun olet tässä tilaisuudessa, minkälaisia tunteita herättää tämä pöytä? Onko tämä vain traditio, muoto, meno? Toistuva sakramentti, jos tällaista sanaa voisi käyttää. Vai viekö tämä pöytä minut ja sinut sen totuuden äärelle? Syvä kiitollisuus sydämessä siitä, että minä olen saanut tulla tuntemaan Jeesuksen Kristuksen pelastajana ja vapahtajana. Olen saanut syntini anteeksi. Ja tästä on joulussa kysymys. Teille on syntynyt tänä päivänä vapahtaja, joka on Kristus Herra Daavidin kaupungissa, joka on voideltu sitä tehtävää varten. Pyhä, viaton, tahraton, vain ja ainoastaan sen tähden, että ihminen löytäisi rauhan suhteessa kaikkivaltiaaseen Jumalaan. On niin valtavan etuoikeutettua tämän ajan keskellä kokea rauhaa Kristuksessa, Jeesuksessa. Kun se tulva, joka tulee meitä vastaan, ja ne asiat, kun ne niin herkästi taakottaa, saa mielen horjumaan, saa ajatusmaailman menemään sellaisille alueille, jossa sen ei pitäisi liikkua, vaan meidän katseemme tulisi olla Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun nyt mä ajattelen Jumalan seurakuntaa, siellä minun käsitykseni mukaan saisi tapahtua hyvin voimakkaalla tavalla seuraavia asioita. Ensinnäkin, että siellä ruokitaan toinen toisiamme elämän leivällä Jumalan sanalla. Toiseksi, seurakunnassa koetaan voimakasta Pyhän Hengen läsnäoloa ja toimintaa. Kolmantena, seurakunta on paikka, jossa meistä jokainen saa olla antamassa itsestään Jumalan valtakunnan hyväksi. On se paikka sitten erilainen meillä jokaisella tai mikä se on, mutta uskon näin, että Jumalan tahto on Kristusruumiissa se, että me löydämme sen oman paikkamme ja tehtävämme, jossa me asetumme siihen ruumiiseen omalle paikallemme. Uskon näin, että seurakunta saa olla myös paikka, johon saa tulla levähtämään, väsyneenä, taakoitettuna, joskus epäonnistuneena. saa tulla seurakunnan keskelle ja sanoa, Herra, tässä olen, ole minulle syntiselle armollinen. Ja hän on armollinen, kiitos Jumalalle. Ja kun tätä kaikkea mä olen ajatellut ja miettinyt, niin seurakunnan merkitys ja sen olemassaolo ja tarkoitus on saanut aivan toisenlaisen merkityksen ja syvyyden ja tarkoituksen. Psalmin kirjassa, psalmi 121 ja 1 sanotaan näin. Tämä on matkalaulu. Minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä minulle tulee apu. Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hienolla tavalla psalmin tekijä kuvailee, kun hän katselee siellä vaeltaessaan Juudeassa tai Samariassa, missä hän sitten vaeltaa, missä on vuoria, ja katselee sinne vuorille ja pelkää vaelluksen keskellä, että maantie rosvot tai onnettomuudet tai jotkut muut häntä kohtaavat. Ja kun hän tätä kaikkea katselee ja toteaa, että minä nostan silmäni vuoria kohti, mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Vielä tänäkin päivänä seurakunnan päällä Jeesuksella Kristuksella on valta ja voima sinun ja minun elämään ja tämän seurakunnan elämään. Ja apu tulee vielä tänäkin päivänä ylhäältä. Hän on voimallinen koskettamaan sinun elämäsi tilannetta tässä tilaisuudessa. Tai rukouksen kautta, tai jonkun ystävän rohkaisevan sanan kautta. Hän tietää, mitä minä ja sinä tarvitset, mutta apu tulee vielä ylhäältä tänäkin päivänä. Saako meidän vapahtajamme Herra Jeesus siunata sinua ja meitä kaikkia, kun olemme saaneet käydä vuoteen 26 ja muistetaan kaiken tämän keskellä. Jumalan seurakunnan valtava mahdollisuus, valtava etuoikeus, valtava Kristuksen läsnäolo seurakunnan keskellä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Aamen.